Татарстан хакимиятләре җәмәгатьчелек вәкилләре таләпләренә кулак салырга булды. Бүген мәдәният министрлыгы каршында тарихи һәйкәлләрне җимерүләргә каршы пикет үткәргән. Казан активистлары янына шәһәрдәге тарихи биналарның торышын күзәтүче шәһәр һәм республика түрәләре чыкты. Мәдәният министры пикетчыларны һәм бөтен Русия һәйкәлләрен саклау оешмасы вәкилләрен кабул итте. Пикет әлегенә узган Яңа ел бәйрәмнәре вакытында ике архитектура һәйкәленең юк ителүенә каршылык йөзеннән оештырылган иде. Министр Зилә Вәлиева алар элекке биналар рәвешендә торгызылачак дип ышандырды. Тулырак итеп Казаннан Бикә Тимерова сөйли.
Бүген тарихи һәйкәлләрнең җимерелүенә каршы көрәшүче Казан активистлары һәм архитектура һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау бөтен Русия оешмасы вәкилләре Татарстанның вице-премьеры, мәдәният министры Зилә Вәлиева белән очрашты. Алар Казанда юк ителә торган тарихи архитектура һәйкәлләре турында сөйләште. Министр бу һәйкәлләр турында мәгълүмат бирде һәм әлеге мәсьәләдә җәмәгатьчелеккә тиешле күләмдә мәгълүмат җиткерелми дип белдерде. Бу хакта очрашуда булган архитектура һәм мәдәният һәйкәлләрен саклау оешмасы вәкиле Фәридә Забирова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, мәдәният министры Зилә Вәлиева шушы ял көннәрендә җимерелгән ике тарихи бина шул рәвешле торгызылачак дип ышандырган. Болгар кунаханасының нигезе дә торгызылып килә. Әмма бу хакта җәмәгатьчелек белми кала дип әйткән Зилә Вәлиева. Тарихи биналарның җимерелүенә каршы хәрәкәт вәкилләре һәм мәдәният министры шулай дип киләчәк бергәләп эшләргә килешкәннәр. Активистларга мирас һәйкәлләрне саклау дәүләт программасына да аларның тәкъдимнәре кертелүе турында да хәбәр иткәннәр. Җәмәгатьчелек вәкилләренә проектлар кертергә, координация шурасын төзергә тәкъдим ителгән. Бу хакта һәйкәлләрне саклау бөтен Русия оешмасы вәкиле Фәридә Забирова мәдәният министрлыгы каршына чыккан пикетка җыелучыларга чыгып сөйләде. Бүген иртәнге сәгать 10-нан 11:30-га кадәр Татарстанның мәдәният министрлыгы каршында бер кешелек пикет үтте. Ирек майданында салкын җилдә тору авыр булганга күрә, пикетне күзәтүчеләр буларак килгән активистлар бер-берсен алмаштырып торды. Протез белдерүченең муенда осхан тохтасында шәһәрнең тарихи йөзен җимерүне туктатыгыз, яки һәйкәл юк икән, проблемасы да юкмы дип язылган иде. Пикетка үткән ял бәйрәмнәрендә чираттагы тарихи һәйкәлләрнең җимерелүе сәбәпче булды. Азатлык бу хакта инде хәбәр итте. Шушы көннәрдә генә Казанның Дзержинский урамында 19-нчы гасырда салынган Банарцев сәүдәгәр йорты сүтелде. Шулай ук Чернышевский урамында урнашкан 19-нчы гасырда салынган Потехин йорты да юк ителде. Пикетчылар янына Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева һәм мәдәният министрлыгы каршындагы архитектура һәм мәдәни һәйкәлләрне куллануны контроль итү дәүләт идарәсе башлыгы Игорь Нестеренко да чыкты. Алар бер тавыштан тарихи һәйкәлләрне җимерү булмады дип белдерде. Прокофьева бер һәйкәлдә җимерелмәде. Банарцев сәүдәгәре һәм Потехин йортында булган эшләр мәдәни мирас объектын саклау эшләре дип атала дип белдерде.
Те два памятника, которые на сегодняшний день доведутся работы. Эта работа официально называется работами по сохранению
объекта культурного наследия.
Больше никаких памятников снесено не было. Не планируется.
Аның сүзләренчә, бу биналарны саклап калырга һәм консервацияләп калырга теләгәннәр, әмма эшләр барышында диварлары җимерелгән. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева шәһәр хакимиятләренең һәйкәлләрне җимерү гаепләүләрен кире кагып, киресенчә, ул җитәкләгән идарәнең биналарның хуҗалары белән эш алып баруы шәһәрнең тарихи йөзен саклап калу өчен бик тырышуы турында әйтте. Һәйкәлләрнең торышын күзәтүче оешма җитәкчесе Игорь Нестеренко биналарны җимерү түгел, сөтү, чистарту эшләре башкарылды диде. Аның өчен күзәтүче оешмалар һәм мәдәният министрлыгының да рөхсәте булган.
Приглашение представителей Министерства культуры, авторского надзора, кстати, я сказал, 4 человека, там технари, которые делали заключение, и производилось актирование и поэтапная разборка здания, то есть аварийных конструкций.
Түрәләр, Дзержинский урамындагы Банарцев йорты һәм Чернышевский урамындагы Потехин йортының һәм башка биналарның да кешеләргә куркыныч тудыруы турында белдереп килә. Әмма аларны бу хәлгә кем җиткергән соң? Аны бу тарихи һәйкәлне сатып алган эшмәкәрләр карарга тиеш булган. Әмма кагаз эшләре барган арада, мәсәлән, Дзержинский урамындагы бу йортта ике тапкыр янгын да чыккан булган. Аны ике тапкыр канунсыз рәвештә сүтә дә башлаганнар. Җинаят эшләре ачылган. Ул арада бина чүплеккә әйләнгән һәм әкренләп ишелә барган. Башка тарихи һәйкәлләр дә шундый ук хәлдә. Активистлар Иске Татар бистәсендәге Муллин йорты, Мәрҗәни йортына да игътибарны юнәлтә. Хакимият вәкилләре белән очрашудан соң активистлар хәлнең бераз булса да үзгәрүенә өмет белән таралды. Әмма барыбер һәйкәлләрне саклау бөтен Русия оешмасының төбәк бүлеге алдан игълан иткән каршылык чарасыннан да баш тартмады.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңлады.